Pirmie savu atteikumu ierasties uz Barack Obamas rīkoto tikšanos atsauca Saūda-Arābijas un Bahreinas karaļi. Kā norāda analītiķi, galvenais līča valstu līdera atteikuma iemesls ir pašreizajā situācija Jemenā un ASV vadītās kudola sarunas ar Irānu. Sarunu laikā Obama bija iecerējis runāt par iespēju izveidot reģionālu raķešu aizsardzības sistēmu, kas aizsargātu no iespējamiem Irānas uzbrukumiem, tādējādi cenšoties nosūtīt arī signālu, ka ASV ir ieinteresēta atbalstīt šī reģiona valsts arī pēc Irānas sankciju atcelšanas. Taču tāda ASV sabiedrotākā Saūda-Arābija pauž bažas par to, ka starptautiskā vienošanās neatturēs Irānu no kodolieroču iegūšanas. Turklāt pašlaik iesaldētā Irānas nauda varētu pārpludināt reģionu un varētu tikt izmantota dažādu konfliktu atbalstīšanai, piemēram, Sīrijā, Jemenā vai Libānā.